Слика 7. Јона бега од Бога. Откако умре Елисеј, имаше друг пророк во Израел кој се викаше Јона. Бог му рече на Јона: "Оди во големиот град Ниневија и проповедај против нив. Ја знам колку изопачени се тие луѓе." Народот од Ниневија беа исто така непријатели на Израел. Јона не сакаше да оди кај нив и затоа се обиде да побегне од Бог во спротивна насока. Тој најде брод, кој одеше во една далечна земја, плати за патот, а потоа бродот отплови. Набргу, голема бура се крена на морето. Луѓето од бродот беа престрашени, тие рекоа: "Да фрлиме жребка и да видиме кој е виновен за оваа неволја." И така, тие фрлија жребка и жребката падна на Јона. Јона беше виновен.